Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Majir Elshani do t'jeni në 15 minutat vjues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Vendet e Quintit i bëjnë thirrje Kosovës të ishdorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Kam filluar përgatitjet e para rreth programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë 1 miliard dollar për ndihma në Pakistan. Holësit e tjera i sjellim në minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Quintit kanë shprehur shqetësimin e thellë për përpjekjet në kuvendin e Kosovës rreth shfuqizimit të gjykatës speciale për krime lufte përkatësisht dhomave të specializuara. Jemi thellësisht të shqetësuara për përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e dhomave të specializuara, është në deklaratën e përbashkët gjatë ditës së djeshme. Aty thuhet se nuk ka pasur arsye për të penguar punën e dhomave, derisa ftohen udhëhecit e institucioneve të Kosovës, ata të partive dhe deputetët të heqin çdo dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar çfarë pjesë të ligjit për dhomat e specializuara. Sipas tyre, një veprim i tillë vënë pikpyetje për kushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe rrezikon të gjitha të arriturat e Kosovës. Aty u shprehu shqetësimi edhe në lidhje me vendimin e presidentit të Kosovës për të falur tre të dënuar për vrasjen e të ashtu quajturin rasti familjes Hajra. Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë kohës së luftës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka planifikuar që sot të mbajë takimin emergjent për protestat në rrugët e Iranit me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtimit të fuqishëm nga ana e Rusisë. Ambasadore amerikane në OKB Nikki Haley ka kërkuar takim më herët gjatë javës në atë që ajo e ka cilësuar si përpjekje për të përforcuar mesazhin për protestuesit kundër qeverisë, ndonse Rusia ka thënë se një takim i tillë do të jetë i dëmshëm dhe destruktiv. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov është situar të thënë se ne nuk shohim ndonjë rol të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në këtë çështje. Punët e brendshme të Iranit nuk kanë të bëjnë asgjë me rolin e këtij këshilli. Ambasadori i Iranit në OKB, Golamali Koshru, po ashtu ka deklaruar se shërbaja është duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të këtij vendi. Deri më tash, të paktën 22 persona janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë është raportuar se janë arrestuar në këto protesta, të cilat përbëjnë sfidën më të madhe për udhëhecinë iraniane në pothuajse një dekadë. Qeveria amerikane ka thënë se do të ndërprejë ndihmën për siguri në ushtrinë pakistaneze në vlerë të 1 miliard dollarëve derisa të merret hapi vendimtar kundër talibanëve afgan dhe rrjetit Haqani, të cilët veprojnë brenda kufijve të Pakistanit. Vendimi është njoftuar nga zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert. Derisa qeveria e Pakistanit të marr hapin vendimtar kundër talibanëve afgan dhe grupit Haqani, Shtetet e Bashkuara do të ndërprejnë atë lloj të ndihmës për sigurinë në Pakistan, ka thënë ajo. Shtëpia e Bardhi ka bërë thirrje Pakistanit më 2 janar të bëjë më shumë në luftimin e terrorizmit dhe se do të njoftonte për hapa specifik brenda disa ditëve për të bërë presion Pakistanit. Përmes një postimi në Twitter, në 1 janar presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me ndërprerjen e ndihmave në vlerë të miliardë dollarëve për Pakistanin, duke akuzuar Islamabadin për krijimin e trejave të sigurta të ekstremistëve që veprojnë në Afganistan. Në juglindje të Shteteve të Bashkuara është raportuar se 4 persona të tjerë kanë vdekur pas një dimri të ashpër me të cilin po përballet bregu lindor i vendit. Shërbimi kombëtar i motit ka thënë sot se temperaturat e ulta do të vazhdojnë edhe gjatë vikendit, nga të cilat kanë vdekur edhe 12 persona të tjerë në Karolinën Veriore dhe Jugore. Si shkak i kohës së ftohtë janë anuluar mijëra fluturime, e mijëra persona kanë mbetur pa energji elektrike, shkollat janë mbyllur madje ngrirë edhe disa pjesë të ujvarës së famshme Niagara në New York. Kjo stuhi është emëruar cikloni bomb, sipas meteorologëve, të cilët kanë thënë se një i ndodh kur sistemi i motit përballet me një rënje të mprehtë të presionit atmosferik dhe rritet me shpejtësi duke nisur erëra të forta dhe stuhi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E kohën tani e ka pasqyra e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Si komentohet deklarata e Quintit për tentimin e shfuqizimit të gjykatës speciale nga autoritetet kosovare?
E përditshme e Kosova sot, Krenare vlerëson se tentativa e pushtetarëve të Kosovës për të shfuqizuar gjykatën speciale rrezikon ta kthejë vendin disa vite prapa pikërisht në prag të dekadës së parë të pavarësisë. Gazeta konsideron se përgjegjësimi marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur nga Washingtoni kërkojmë të ndërmjetësojë në fazën finale të dialogut me Serbinë, ndërsa nga Brukseli liberalizimin e vizave dhe statusin e vendit kandidat për antarësim, është goditja më e fortë që mund t'i bëjë shtetësisë kjo politikë si thuhet e mbrapsht. Gazeta sekson se nisma për anulimin eventual të gjykatës speciale, që është shumë më e komplikuar se sa një votim me shumicë të thjeshtë në kuvend, duhet të pasohet nga iniciatorët e njëjtë me hapat e tjerë për vendosjen e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit. Kësisoj, si pas gazetës Kosova Sot, shfuqizimi i specialis do të kishte kuptim sikurse politikanët që po kërkojnë këtë të miratonin edhe ligjin e vetingut, ligjin antimafia dhe dekriminalizimin, duke u hapur rrugë organeve të drejtësisë që të hetojnë pasurimin e dyshimt të shumë prej tyre, përfshirë edhe aferat milionëshe. Krenare?
Si komentohet intensifikimi i presionit ndërkombëtar për mos shfuqizimin e specialis?
Sipas të përditshmes koha ditore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë përcjell alarmin tek autoritetet e Kosovës se mund të vihet në funksion plani B për formimin e gjykatës speciale, i cili ishte përmendur edhe 2 vjet më parë, kur autoritetet kosovare refuzonin të jepnin votën pro saj. Mesazhi sipas gazetës është përcjell nga ushtruesi detyrës së ambasadës amerikane në Prishtinë, Stephen Banks. Burimet gazetës në zyrën e kryeministrit kanë treguar se të enten Banks ka zhvilluar këtë javë disa takime me krerët e institucioneve të cilve u a ka rikujtuar pasojat që do t'i psonte Kosova nga shfuqizimi i ligjit për specialen. Ushtruesi detyrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë Banks ka takuar djenë mesditë kryeministrin Haradinaj, të cilit ja ka bërë të qartë pasojat që do të kishte shfuqizimi i ligjit për specialen. Troç i ka thënë se në Këshillin e Sigurimit Shtetet e Bashkuara nuk do të bllokojnë asnjë iniciativë të Rusisë që lidhet me krimin e një gjykate të ngjashme, ka thënë ky burim. Si pas kohës ditore, diplomati amerikania ka rikujtuar kryeministit Haradinaj se iniciativa ruse dihet se do të ketë për referencë rezolutën 1244 dhe do t'i referohet UNMIK-ut si autoritet suprem qeverisës në Kosovë. Pra, ka të bëj me një situatë të parapavarësisë së Kosovës, thekson posjerash koha ditore.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovare, falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e numrit të sotëm të shtypit kosovar. Institucioneve të Kosovës u kanë mbetur vetëm pak javë në dispozicion që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projektligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës bashkë me të gjeturat e reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tashë 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt të mundur, pasi sipas këtij procesi është stërzgjatur.
Tashë zoti Haradina si kryeminist i qeverisë prapë këtë marrëveshje e ka pruar në kuvend. Organet e kuvendit, mekanizmat e kuvendit, kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit duhet me pruar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset, kalon apo s'kalon. Edhe në qovë se kalon, kalon, qovë se s'kalon, prapë është një proces demokratik,
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radha televizion Zvetvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin do të ishte sikur ajo të mos nënshkruaj në kohë.
Gjithsa çfarë duhet ndodh, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë dhe të shfuqizohet për shkak se tek fondet Kjo është epilog i marrëveshjes ndërkombëtare në ratifikimin në parlament respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo, këtij dëm të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht, Kosovës, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malnezi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana e udhëhecve të institucioneve. Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është e nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thon ata, qendrimet e deputetëve dhe subjekteve politike lidhur me demarkacionin me Malnezi tashmë janë publike. Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malnezi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë filluar përgatitjet për mbajtjen e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e qeverisë presin rezultate nga ky program, përderisa ekspertë për çështjet e arsimit vlerësojnë se Kosova do të shënojë rezultate më të dobta krahasuar me testin e parë që është mbajtur në vitin 2015. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë gjatë këtij viti do mbahet për herë të dytë programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë duke bërë përgatitjet e nevojshme që ky vlerësim ndërkombëtar të sjellë rezultate të duhura. Mustaf Kadriu, menaxher për projektin PISA në kuadër të kësaj ministrie, ka treguar për Radio Evropa Lirë se në muajin prill do bëhet vlerësimi për njohuritë e disa nxënësve 15 vjeçare në gjithë Kosovën që teston zbatimin praktik të njohurive në tri fushat kyçe që janë leximi, matematika dhe shkenca. Kurse gjatë këtij muaji shprehet Kadriu do të përcaktojnë shkollat dhe nxënësit që do t'i nënshtrohen këtij testimi.
Andaj vlerësimi i radhës është final, është në prillin e 2018. Do të ka mjaft përgatitje tashu këtu nga se është marrë më me seriozitet kjo se në radhën e parë. Këtu e pasë vlerën e këtij vlerësimi nga se esën e parë si duket masa dhe palët e intereset e kanë njëru një farë forma se si kanë interesu se qka dhe tjetë kjo.
Republika Kosovës pjesë e këti vlerësimin ndërkombëtar për herë të parë ka qenë vitin 2015, ku ishin përfshirë 28 komuna, 225 shkolla dhe 5161 nxënës. PISA kishte radhitur Kosovë në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat i janë nënshtruar këti vlerësimi. Rezultatet e dobta kishin nxitur reagimet e shumta nga ekspert për çështjet e arsimit, organizatave jo qeveritare të tjerë për cilësitë e dobët të arsimit në vend. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit pret se rezultatet e testit të dytë vlerësues ndërkombëtar PISA do të jenë më negative se sa kanë qenë. Kjo për faktin, sipas tij, vënja dhe zbatimi i kurrikulave të reja vitin e kaluar në sistemin e arsimit është bërë pas një analiste mirëfillt.
Unë pres që gjenje do të përkeqësohet për shkak të mungesës e politikave dinamike me të cilat sistemi i edukimit në Kosovë do të nxirret nga kjo gjenje e rëndë. Si edhe unë pres të them të drejtën ndryshime negative.
Por ndryshe mendon Mustaf Kadriu nga Ministria e Arsimit. Ai thot se duke marrë për bazë përgatitjet për këtë projekt, rezultatet do jenë më pozitive krahasuar me testin e parë.
Domethënë spaku dikon minimumi një 30 pikë. Mendimi jem personal është a priori që të spoko 30 pikë të arrisim se të kanë kuptu përdo me një seriositet matë më gjithë palet e interesit.
Për përgatitje që po realizon për këtë test ndërkombëtar, Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shuqyri Bytyqi, ka njoftuar dhe Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ka premtuar për kraje për këtë program, pasi si që ka thënaj, pas energetikës, prioriteti qeveris, mbetet arsime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Vendet e Kuintit i bëjnë thirrje Kosovës të ishdor nga shfuqizimi gjykatës speciale. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë $1 miliard për ndihmë në Pakistan. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.